Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta ostirala iritsi den honetan, ostiralarekin batera, agerkarien tartean iritsi zaigu gaur zortziren txanda, eta horretarako gurean dugu Asier, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer muntzastea?
Ongi. Ongi jonda, bai.
Eta gaurkoan, ekarri dizkiguzu gauza pila bat kontatzeko egia.
Bai. Benetorrita, zer bai kontatu da, eta?
Ongi. Zer ekarri diguzu gaurkoan?
Bueno, beti bezala, utzi dazu aurrena aipamen pare bat egiten, eta gero igual pare bat beste gaien batean sakondugu gehiago. Batetik Amagoia Mujikak Onintzen Beita elkarrizketatu du. Onintzen Beitak argiare aldizkariarekin bizi baratzea sail horretan liburu bat idatzi du, liburu eta argitaratu berri dute. Bizitza baten txatalak, andre bat lurrari emana. Hori da izenburua. Eta liburu horretan apur bat, Feli Madariagaren bizitza kontatzen du. Zergatik, bizi baratza atal horretan, bera kontatzen du, zen kargori egin ziotela, nolabait, emakumeak eta lurra apur bat bi ardatz horiek hartuta, historio bat edo narrazio bat edo elkarrizketa bat dena delakoa eskatu zioten, eta berak buelta batzuk eman eta gero, Feli Madariagaren gan pentsatu zuen. Zergatik, bere bizitza badelako 82 urte ditu gaur egun, eta bere bizitza badaukalako mamia, baina era berean bazelako Euskal Herrian eta Euskal Herriko baserrietan hainbat eta hainbat zela berak esaten du, ez da errekonozimendurik gabe horren beste lan egin duten hainbat emakumeren isla edo bizitza ederki erakutsi zezakela, eta apur bat horregatik aukeratu zuela. Eta betiko asagontzen joan ahala, gai pila bat atera zirela, zenbat lan egin duten emakumeek baserrian, ze puntutaraino errekonozimendua lortu duten edo, noski ez dute lortu, eta horregatik orain esango du omenaldi txiki hau. Elkarrizketa luzea da eta esandakoa 82 urte ditu, Felix berak ikusi ahal izan du lana, berekin batera egin zuten aurkezpena, eta nik uste badela, hor ateratzen diren kontu ugari, eta Onintzen Beita ere badela norbait, hortaz, hitz egin dezakeena, beraz, nik uste alde batetik, hori elkarrizketa interesgarria. Batera jotzeari ere keinu bat bai,
nahi.
Baina badakit aste honetan zuek ere landu duzuela,
beraz,
Maider Jantzik umaulaziarekin eta egin dut elkarrizketatxo bat, beraz, nahi duenak ere hori aurkituko du. Beste batera aipatu nahiko nuke, kasu honetan Bilboragoaz, eta Bilbon antzerki improvisatua euskeraz egiten duen antzerki talde baten lana. Supituki izen du, Supituki taldea, eta hor, eskatatzetik eta matzetik edo aurretik edo bultzaka dabilena, egoitza izpuru da. Bera antzerki munduan eta ibilbide luzea egindakoa, Madrilen eta ere urte asko daramatzana, aktore lanetan, baina baita aktoreen irakasle ere badena, eta beraz, ezagutza handia duena. Eta, apur bat, berekin hitz eginez, nire Lauzirikak ekarri digu, Supituk italde horrek egiten duen lanaren berri.
Begira.
Antzerki improvisatua, jendeak agian ezagutuko du, baina nik ez duen horren ongi ezagutzen, ez, pixkat, antzerkiaren atal hori, eta interesgarri egintzait, ze, horixe da, ez, improvisatua, horre hitzak berak aipatzen du, ez da? Esango du, gidoiri gabe, edo aurrez, ez, aurreko lanik gabe ez dut esango, ze lan asko egin behar da horretara heltzeko, ez? Bertxolariekin eta gertatzen den bezala, baina gero unean uneko sorkuntza hori, ez? Aurrez zer gertatuko den, zer kontatuko den, zer egingo den jakin gabe, sortze prozesu hori edo, ez? Horretan dabiltza, eta egoitzek aipatzen du, nik ez nekien, baina berak dio, jende, desente da bilela, antzerki improvisatuaren mundu horretan, batezen noski, Madrilen, Bartzelonan, hiri handietan, baina Bilbon ere, berak horra ipatzen du, bere kalkulen arabera, edo berak ezagutzen duenaren arabera, 150 bat pertsona.
Begira, ez da gutxi, eh?
Ez da gutxi, nire harritu egin hau datuak. Egon daitezkela, era batera edo bestera, apur bat mundu horretan, lanean, aktore bezala, inguruko lanetan, eta bar, baina, noski, batez ere gazteleraz, ez, egiten dela lan hori, antzerki hori, Eta berak beti danik, edo aspaldi danik, zuela hor barrenean ez gogori, hori euskaraz ere egin ahal izatekoa, eta horretan jarri da, ezta? Eta Supituki talde honetan, bueno, ba, pertsona talde bat bildu dira, amabi bat pertsona bildu dira, apur bat hori, ezta? Antzerki improvisatori euskaraz egiteko gogoarekin, otsaile inguruan hasi ziren, pixkat prestaketak eta egiten, udaberrian Bilbon ikuskizunen bat egin dute, eta horren asmoa, pixkat, litzateke herri zeharri, ba, Euskal Herrian, lan hori apur bat gehiago zabaltze, ezta? Eta bueno, ba, horren lan horren zenbait xetasun eta azalpen ematen dizkigu, kurioso egin zaizkin, noski, ba, ez taldearen ez nolakotasuna, ez berak aipatzen du, noski badaudela bera batez ere eta besteren bat ere badagoela, bueno, aktore lanetan eta ibilbide luzexeago egin duena, esperientzia gehiago duena, baina beste asko, eskasik, ba, hobi moduan hartu dutenak, euskara aldetik ere oso perfil desberdinak dituztela, ez? Badaudela euskaldun zarrak, badaudela euskaldun berriak. Euskararekin kasik antzerkian soilik, ez, harremana duen jendea, beraz, bueno, horrek ere aberastu dezake alde batetik, bueno, zaildu ere dezake pixkat ez egiten duten lana. Eta bueno, pixkat improvisazio horren bueno, xarma, ez? Claro, berak dio, claro, gidoirik ez dagoela, eta hor, anekdota bezala kontatzen du, ez, normalean sarreran edo hasieran ikuslei eskatzen zaiela txarteltxo batean, hitz bat, ideia bat, esaldi bat, zerbait idazteko. Bueno, alde batetik, nolabait ikusleak ere, ba, ez, antzerki improvisatorren parte izan daitezen, baina batez ere, bueno, sinesgarritasuna emateko, ezta? Askotan pentsatu dezakezu, bueno, bai, hauek benetan ari dira momentuan sortzen, edo ekarri dute zerbait prestatuta.
Hor, trampa egon daiteke.
Egon daiteke zalantza hori, ez? Bueno, orduan, nolabait horri ere, ez? Piskat, horrekin jolasteko ere, ba, bueno, ba, saiatzen direla, ba, bueno, ikuslen hitz, ideia eta horiek unean-unean beraien lanean sartzen, ba, erakusteko, ba, momentuan sortzen ari direla, ez da? Eta noski, ba, xarma esan dugu, ez? Berak dio, errore edo norbaitek erroretzat edo akatzat edo, ez, hankasartzetzat edo hartu dezaken hoiek, bueno, era berean, esan noski, bai, badaudela, ez, pila bat, baina era berean horrek berak ematen diola nola baita, ez, xarma hori, ba, pues, galkorra den ikuskizun hori, ez, alde honekin eta alde txarrekin, alde batetik galkorra da, beraz, ez, esperientzia bakar bat bezala hartu dezakezun hori, bestetik noski, ba, ezin dena konparatu, ba, gidoidun, ez, antzerki obra batekin.
Egindako bere lana ere desberdina da, batean edo bestean.
Hori da, bakoitzak bere bidea du. Amar bat minutuko 6-7 historio sortzen omen dituzte, normalen. Ba, ordu, tala orden ordu eta ardien inguruko ikuskizun bakoitzean. Eta, bueno, ba, nahi duenarentzat, ja, jendan badute jarri eta ikuskizunen bat. Adibidez, aipatu zigun azaroaren 30ean Getarian daudela, arratsaldeko 6etan, Iturtza eta Aretoan, nahi duenaren txatotxu txiko dugu. Eta asmoa, ez, bueno, ba, herririk herri biltzeko, ba, bairikita daudela, eta nahi duenaren txat, ba, hortxe usten dugu, ez, Supituki, Bilbon, antzerki improvisatua.
Nei. Euskal Herrian egia dela ere, egin izan dugula antzerkia improvisatua, baina txikitan. Horrela, gok egiten genituen, klar, nik antzerkia egin dut. Eta ensaiatzeko edo antzerki bat sortzen hasi aurretik egiten genituen horrelakoak, improvisazioak, beraz. Ez da orain gokotoa karrikan, bakarrik jendearen aurrean egitea ja beste kontua dela hori.
Ba, piskat, entxegu moduan, ikasketa moduan.
Hori da.
Ez? Bueno, ba, hauek, bueno, piskatarea gara erakon dute, eta bueno, ba, deskubritzeko moduekoa iruditu zait, beraz. Bueno, gombita egina dago, nahi duenaren zat. Eta azken gai bat aipatuko dut, hau gainera azalera eraman duguna. Bueno, bagizu malen azken aste hilabete hauetan, Gipuzkoan batez ere, egon direla zenbait albiste eskola kirolaren inguruan. Horre epai famatu bat izan zen, aurreko udaberrian edo. Bueno, azken hamarkadetan, Gipuzkoan, bueno, eskola kirola programa horretan, bat zegoen alako bete behar bat, aldundiak ezartzen zuen bete behar bat. Amairu urtera arte, kirol klub batean parte edo izena emateko edo lehiatu ahal izateko derrigorrezkoa zen, beharrezkoa zen eskola kirola programa horretan, ere izena ematea parte hartzea, ezta?
Bai.
Bueno, horren aurkako eskaera bat izan zen, epaitegietan, eta azkenen epaileek ba, pasaiko familia bat arrazoi eman, eta bete behar hori, edo derrigortasun hori atzera bota zuten, eta aurten gu ikasturtean lehen aldiz sartu da indarrean, ez, bete behar hori gabeko, esan dezagun, kirol jarduna, adin horietan, ez da? Amairu urtera arteko adin horietan. Bueno, horrek zer esan eman du, gero atera da, bueno, ba, ikasturte berrian nabaritu omen da, eskola kirola programa horretan, ba, parte hartzea desente jetxi dela zenbait herritan. Herritik herrira uste dute desberdintasun handiak daudela, herri batzutan uste ez dela apenas nabaritu, beste batzuetan desente, bueno, baina bueno, albiste izan da, eta hor dabil, ez? Eta horrek pixka bat berriz ere gaia, pues, aurren arteko kirol lehia hori, lehia goiztiar horren inguruko gaia pixka berriz ere plazaratu du, ez? Mai gainean jarri du. Eta horri heldu diogu kasu honetan ba, Manu Urbietarekin, Manu Urbieta batzuk ezagutu dute, bera futbolaria izana, futbol entrenatzailea ere bai, batez ere realean eta gero lana egindakoa, psikomotrizista ere bada, eta bueno, aspaldidanik ba, hortxe dabil, ez pixate borroka horretan, eskola kirolaren aldeko borroka horretan, bueno, ba, gaztegi, lehia mundu hori gaztegiek kiteak ekarditzaken arriskuen inguruan, eta bueno, hor lanketa bat egin du, ez da gaur goizeko, adibidez, eskola kiroren aldeko plataforma ere bultzatu zuen, eta hori ja duela 10-12 bat urte izango dira, beraz, ez da atzo goizeko kontua. Bueno, berekin bildu ginen, berriz ere, ez, gai amaikainen dagoen honetan, eta bueno, ba, pixket berekin gai aztertu dugu, ez, badelako ere perfil berezia, ze normalean, bueno, hor badagolako lubaki txiki bat kirol munduan oso sartu dagoen jendea, eta kirola gustatzen zaion, edo pixkat kanpo geratzen den jendearen artean, eta ikuspegiak askotan ez dira bat etortzen, eta, bueno, kasu honetan, behak badu hori, ez, behak kirola barrutik ezagutu du, kirola izan da, entrenatzailea izan da, futbola dela askotan, ez, pixkat arazo, edo zer esan gehien ematen duen kirola, ez,
Nei.
Bueno, gaina, ba hortik etorrita, bueno, hane uste bere hautsak baduela, ez, garrantzi hori. Eta, bueno, bain bat gai landu ditu eta ez tabat ditu berekin. Eta, bueno, pues, beti aipatzen direnak, ez, eta, bueno, kaso honetan lotuta, ez, bueno, ba, lehiatzen azteko, kirol klubetan sartzen azteko presa, ez, horren inguruan. Eta, bueno, pixkat berak bere esperientziatik aipatu digu, ez, badiz, berak kontatzen dut, Zubietan izan zen urteetan, hain zuzen ere gainera, txikienekin eta aritu zen bera lanean, eta hor, berak aipatzen du, bere esperientziatik, ez? Berak bat, eskola kiroletik zetozen aurrekin, gaztetxoekin egiten zuela lan, eta kanpora irtenten zirenean, eta ba, beste talde bat, Athletic, Villarreal, Barcelona, ez, beste, esango dugu, errendimendu filosofia horretan lehenago hasten diren, ez? Hainbat talderekin eta lehiatzen diren, emaitzak, ez zirela txarrak inondik inora, besteak adineko maila ematen zutela. Eta, bueno, ba, apur bat esperientzia horretatik, ez? Hor, askotan izaten diren zenbait uste oker edo, bueno, segurazki funtsi gabeko batzuk ere izaten dira, eta horien inguruan ere, ez? Bueno, pues, nolait, hausnartzeko gonbita ere egiten zuen. Badelako hor, ez? Alako uste bat, ez? Diona, ba, bueno, zenbat eta lehenago hasi, zenbat eta gaztetxoago hasi, ba, gero eta kirol maila altuagora iritsiko da, ez? Aurrori.
Bai, hori normalean gurasoen arazoa izaten da pentsatzen dutelako etxean dutela Messi bat edo Ronaldo bat gero ez dela izaten, eh? Baina arazoa normalean hortik etortzen da.
Hori da, eta, bueno, ba, pixkat horren aurka ere egiten zuen, ez? Presa, esatzen zuen, bera, jolastu bai, ikasi bai, landu bai, psikomotrizitate hori, ez, motor hori landu noski baietz, baina noski bai, hori gauza bada, eta beste bada lehian sartzea, lehiaketa antolatu bat, ez, eta hori jan normalean helduak sartuko dira, kanpo begirada bat egongo da, ez, eta ze puntutaraino kanpo begirada horrek, eta heldu horrek baldintzatzen duen, aur horrek egin dezakena, ez, egingo duena, egin nahi duena, bestek zer esango duten edo zer esango diotenen arabera, ez, zer egin behar duen, bueno, pues, hori adibidez, hor dago gere, ba, bueno, kaso honetan esan dugu, ez, ba, klubetan izena emateko, ez, hortik etorri dela apur batez epai honen funtsa, Eta horre berak aipatzen du, kluben lana ere, ondo aztertu behar dela, ze noski, gero eta gaztetxo aur gehiago baldin badituzte, ba horre ere, noski, ba, entrenatzaile gero beharko dira, zelai gehiago beharko dira, haiekin lan egin beharko da, eta ez dakit, beha izan dut ze puntutaraino, ze beste uste bat, edo beste kritika bat askotan eskolako hilo hori izaten da, ez de, seriotasun falta, edo ez, monitore, edo ez, entrenatzaileen gaztetxoak izaten dira askotan, eta berak ez du hori ukatzen, eta berak aipatzen du ez, eskola kirolaren aldeko plataformatik, edo ez, hor lanketa bat egin zute da bere garaian, ba, hainbat entrenamendu eta bideoak grabatu, pixkate, gaztetxoien eskura jartzeko, eta, bueno, berak entrenamenduetan eta aurrera eraman analizateko, beraz, ez du ukatzen, baina, hori gehitzen du, ez? Klubetan ere ze puntutaraino hori ez da horrela, ez? Klubetan ere ze puntutaraino daude prest horren beste gaztetxorekin lan egiteko, badituzte entrenatzaileak, badute jendea, askotan lan egin beharko duena musutruk, eta, ez? Bueno, behintzat, hor, eta honekin guztiarekin, eta amaitzeko, beha interesgarri izan da, zenbait astetan, hor, iraila amaieran eta urria hasieran, jada amaitu zen, baina, erakusketa bat, bueno, prestatu zuten, erakusketa txiki bat, apal bat, hori zen apur bat gaia, izen burutzat norgeiagoka jarri zioten, eta, bueno, ba, hainbat lan egin zituzten, ez? Bueno, hainbat kulturgile, sortzaile, kirolean ere aritutako jenderen ekarpenak bildu zituzten, zanitezke bertsoak, olerkiak, esaldiak, eta bar, eta ba, apur bat hori ez, leia goiztiarraren ez, arazoak, eta sortu ditzaken, bueno, pues, horren inguruan alako erakusketatxo bat egin zuen, Usurbilen egon zen ikusgai, esan dugu, aste bat ez, badakit horren urtean, bri begira, Otsailerako edo Donostian erakusteko, bueno, asmo edo badutela, eta hemen ere, ba, beste deialdi txiki bat egingo dugu, jakin dezala jendeak hori prest dutela, eta bueno, ba, herriren bat, auzoren bat, interesatu dengo balitz, ba, ba, hortxe prest daukatela, liburu iska bat ere atera dute, ekarpen hoiekin, eta, bueno, nire uste interesgarria dela, beraz, ba, hori xez, bueno, azken aste hilabete hauetan, mai gainean dagoen gai hori, ba, bueno, pues, Hurbilben txiki bat, noski iritziak mila egongo dira, baina, bueno, nik uste komeni dela, aurretaz ari garen einan ere, ba, bueno, pixka bat, gaiari tentu pixkatez heltzea, eta, bueno, uste interesgarria dela.
Ba, oso interesgarria egia esan, eta, ba, bueno, ikusetan ni duela ez hainbeste egona izela eskola kirolan, ba, oso interesgarria niretzat ere. Mila esker, Asier, gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera izango zaitugu gurekin berriro.
Hemen izango gara.
Osongi, ongi segi.
Agur.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.